Έτσι λοιπόν, ο μικρός Θανασάκης μεγάλωσε, έκανε δική του οικογένεια. Άλλαξε αρκετές δουλειές, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια εργάζεται στο ταξί. Πριν αρκετά χρόνια λοιπόν, είχα πάρει μια κυρία με το κοριτσάκι της στο ταξί μου για να τους μεταφέρω προς τις δυτικές συνοικίες. Η μικρούλα θα ήταν περίπου 6-7 ετών. Ένα χαριτωμένο έξυπνο κοριτσάκι, αλλά και μια θλίψη ζωγραφισμένη στο προσωπάκι της. Η μητέρα της φαινόταν πολύ στενοχωρημένη. Φύσηξε και αναστέναξε πολλές φορές τη διαδρομή, όπου κάποια στιγμή δεν άντεξε. Άνοιξε την καρδιά της και έβγαλε όλη αυτή την ιερή αγανάκτηση που είχε μέσα της, για να μου πει ότι μόλις την απέλυσαν από τη δουλειά της για δεύτερη φορά και για τον ίδιο λόγο. Και ο λόγος? Ότι τα αφεντικά εκτός από την εργασία ζητούσαν και κάτι παραπάνω. Η γυναίκα όμως του σταυρώντηξε στα μούτρα και έφυγε. Και πολύ καλά έκανε. Και θυμάμαι που μου είχε πει: «Κύριε Θανάση, είμαι εγκατελειμμένη μητέρα με δύο παιδιά και αυτή τη στιγμή άνεργη. Το ταξί για μένα είναι πολυτέλεια, αλλά είχα τόσο πολύ ζαλάδα, τόσο πολύ στεναχώρια, που νόμιζα ότι θα πέσω κάτω. Γι' αυτό πήρα ταξί. Ο γιος μου είναι φαντάρος επάνω στα σύνορα. Σε λίγες μέρες έρχονται Χριστούγεννα και μου είπε ότι δικαιούται άδεια το πουλάκι μου. Κι εγώ πάω να σκάσω, να σκάσω, κύριε Θανάση, από τα στεναχώρια μου. Γιατί δεν έχω να του στείλω ούτε τα ναύλα, ούτε τα ναύλα». Και άρχισε η καημένη να κλαίει, να κλαίει, να μιλάει και να κλαίει και να σκουπίζει τα μάτια της. «Έχει πολύ καιρό το παλικάρι μου να πάρει άδεια να ειδωθούμε. Και όλο με ρωτάει και η Μαρία, πότε θα έρθει ο αδελφός μου. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν εξαιρέσουμε την εκκλησία, βοήθεια δεν υπάρχει από πουθενά. Ούτε από φίλους, ούτε από συγγενείς. Τις προάλλες πήγα και βρήκα προσωπικά τον δήμαρχο, αλλά ούτε που ίδρωσε τα αυτή του. Και έχω τόσο πολύ όρεξη να εργαστώ. Να είναι καλά οι πατέρες της εκκλησίας που βλέπουν και βιώνουν το πρόβλημά μου και το έχουν κάνει και δικό τους. Με βοηθούν και στο ενίκιο και στα τρόφιμα. Αλλά ντρέπομαι, κύριε Θανάση. Πίστεψέ με, ντρέπομαι. Δοξάζω το Θεό όμως μέρα νύχτα, γιατί έχω καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Και αυτό με παρηγορεί και μου δίνει κουράγιο να συνεχίσω. Πάνε κανένα δύο χρόνια τώρα που με ρωτάει η Μαρία μου συνέχεια: «Μαμά, και φέτος δεν θα στολίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο?» Τι να της πω? Ψάχνω να βρω μια πρόχειρη δικαιολογία για να το αναβάλω. Πού λεφτά για χριστουγεννιάτικο δέντρο? Όμως δεν πειράζει. Ο Θεός είναι μεγάλος. Μπορεί να ξεμυαλίστηκε ο μπαμπάς μας με μια μικρούλα και να μας παράτησε, όμως δεν του κρατάω κακία, αφού αυτός το επέλεξε. Ας είναι καλά όπου και αν βρίσκεται. Προσεύχομαι συνέχεια για αυτόν να το φωτίσει ο Θεός, να καταλάβει τι έκανε. Γιατί εγώ θα τον περιμένω, κύριε Θανάση. Θα τον περιμένω, θα τον περιμένω». Και έβαλε τα κλάματα. Ω αδελφοί μου, τι στιγμή κι αυτή. Τόση ώρα, αφού γραζόμουν τον πόνο και το σταυρό αυτής της γυναίκας, κι όλο έσφιγγα τα χέρια μου στο τιμόνι και τα δόντια μου για να μην κλάψω. Και όσο έβλεπα τη μικρή Μαρία να με κοιτάει στα μάτια, τόσο πιο πολύ έσφυγα το τιμόνι. Γιατί θυμήθηκα πως και από το μικρό Θανασάκι κάποια χρόνια έλειπε το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Φτάσαμε όμως στο φτωχικό σπιτάκι της Μαρίας. Παρακάλεσα την κυρία να μου επιτρέψει να της χαρίσω την κούρσα, αλλά με πολλή ευγένεια δεν το δέχτηκε. Τότε της χάρισα μια κασέτα με το Λόγο του Θεού, να την ακούει τις χειμωνιάτικες βραδιές και να μην απελπίζεται. Όταν έφυγα, αδελφή μου, χιλιάδες σκέψεις πλημμύριζαν το μυαλό μου. Τα μάτια μου δεν στέγνωσαν σε όλη τη βάρδια. Το βράδυ δεν μπόρεσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν συνέχεια τη μικρή Μαρία. Περίμενα πότε να ξημερώσω για να κάνω αυτό που υπαγόρευε η συνείδησή μου. Έτρεξα στον κουμπάρο μου και σε ένα φίλο μου, γιατί μαζί είχαμε ξεκινήσει την πνευματική ζωή, για να τους πω το γεγονός και αν θέλουν να συμβάλλουν στο μικρό όνειρο της Μαρίας. Όχι ότι δεν θα μπορούσα το κάνω μόνος μου, αλλά στην πνευματική ζωή μία καλή πράξη είναι πιο ευάριστο Θεό όταν τη μοιράζεται κανείς με τους αδελφούς του παρά ατομικά, γιατί έτσι δίνει την ευκαιρία και στους άλλους να έχουν το δικό τους μισθό. Οι αδελφοί μου συγκινημένοι δέχτηκαν με τα χαράς. Πήγα και αγόρασα ένα όμορφο ψηλό δέντρο με πολύχρωμες μπάλες και λαμπιόνια και μια όμορφη φάτνη. Όταν έφτασα το απόγευμα στο σπίτι της Μαρίας, άφησα το ταξί λίγο πιο μακριά για να μην με δουν. Εκεί συνάντησα δύο κυρίες και τις ρώτησα: «Συγγνώμη, σε εκείνο το σπίτι δεν μένει η μικρή Μαρία με τη μητέρα της?» «Ναι, εκεί μένει, αλλά εσείς ποιος είστε?» «Δεν έχει σημασία. Μόνο σας παρακαλώ, κάντε μου μια χάρη. Δώστε αυτό το δέμα στη μικρή Μαρία και πείτε της ότι ο Άγιος Βασίλειος δεν την ξέχασε. Και αυτόν το φάκελο στα χέρια της μητέρας της. Αλλά σας παρακαλώ, μην πείτε τίποτα.» Έφυγα απαυμένος, γιατί οι κυρίες μου δώσανε το λόγο τους. Στον δρόμο σκεφτόμουν με τι χαρά η Μαρία θα άνοιγε τις σκούτες για να στολίσει το χριστουγεννιάτικο δέντρο της. Ίσως εκεί μπροστά να περίμενε τον αδελφό της από την άδεια για να του πει τα κάλαντα. Αλλά και τη μητέρα της, όταν θα άνοιγε το φάκελο της αγάπης, θα μπορούσε να στείλει τα ναύλα στο στρατευμένο παλικάρι της. Και όσο για τις λίγες μέρες που θα περνούσαν μαζί, να του δώσει το χαρτζιλίκι του για να περάσει λίγο καλά, διασκεδάζοντας με τους φίλους του. Την ημέρα του Χριστουγέννων, όταν κάθισα με την οικογένειά μου στο τραπέζι για να φάμε, θυμήθηκα για λίγο τη μικρή Μαρία και είπα: «Χριστέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε τη μικρή Μαρία του χρόνου να στολίσουν μαζί με τον πατέρα της το χριστουγεννιάτικο δέντρο.» Από τότε τη Μαρία δεν την ξαναείδα. Τώρα θα πρέπει να είναι ολόκληρη δεσποινιδούλα του Πανεπιστημίου. Εύχομαι όμως και προσεύχομαι να μην της λείψει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο από το σπίτι της. Αλλά πολύ περισσότερο ο Χριστός μέσα από την καρδιά της.